lae endale App Store'ist või Google Play poest tasuta uus Raadio Kuku rakendus ning sinu nutitelefoni jõuab lisaks otse-eetrile ka mugav ja praktiline järelkuulamine. Kõik ühest kohast!
Reisirada! Saadet toetab muusikainstrumentide firma Stanford.
Fabergé väärismetallist pühademuna on juba sajandeid kõrgema ekstravagantsuse võrdkujuks ja ülirikaste ihaldusobjektiks. Reisirada heidabki sellel pühapäeval pilgu luksusliku Fabergé maailma, mille objektidest on tänaseks saanud Venemaal jälle aktuaalne poliitiline teema. Muusika, mis kõlas, kuulutas Fabergé seltsi koduleheküljel kuulsa meistri 200. Juubelile pühendatud palli toimumist Pärnus 3. jaanuaril alanud 2015. aastal. Pärnu ja Fabergé, kuidas sobis see kokku, on kõik üllatunud. Suursugune pall artistidega üle maailma St. Peterburis, Moskvas, kas või Londonis, aga meie väikeses Pärnus. Et saada asjasse selgust, räägime saates palli külastanud Fabergé suurima eksperdi Valentin Skurloviga Peterburist. Laseme endale tutvustada täna maailmakuulsaks saanud kunstniku Eesti juurtega Alexander Tentso erilistest vääriskividest valmistatud ehteid. Räägime nendest uutest, tänastest luksus- ja ihaldusobjektidest. Räägime pallikorraldajate ooperilaulja Toomas Kuuteri ja maalikunstnik Tiina Ojastega ning heidame pilgu Fabergé munadest inspiratsiooni saanud Tiina Ojaste maalide näitusele. Saatejuht ja Karin ütleb tere tulemast saatesse Reisirada, mis viib meid seekord hallist ilmast säravasse ja värvikasse luksusmaailma, mis komeedina tuiskas ühe öö jooksul läbi Pärnu ning jälg, mille ta jättis, et see siiski reaalsus oli. Selle tõestuseks seisab käega katsutavalt Pärnu kontserdimaja ees Gustav Fabergé mälestusmonument. Meie hüppame kõigepealt aga paar sajandit tagasi Tsaari paleesse, St. Peterburi lähedal asuvasse Tsarskoje Seloosse. On aasta 1885 lihavõtte esmaspäev. 1600 lossiteenistujat on end ritta seadnud tsaari ette. See on ainulaadne vaatemäng. Tsaar suudleb igaüht põsele ja ulatab talle lihavõtte muna. Kõrgemad teenistujad said muna, mis oli kaunistatud vääriskivide ja emailiga. Madalamad astmed lihtsama, portselanist. Kõige kaunima sai loomulikult tsaarinna, Maria Fjodorovna. Muna, mille Aleksander III talle kinkis, sarnanes väljas poolt üli suure, aga pealtnäha süütu kanamunaga. Sensatsiooniline üllatus peitus muna sisemuses. Kullast munakollase kihi alt tuli esile kana, kes istus kuldsest heinast pesal, kana sees aga oli peidus teemandist tsaarikroon ning rubiinist tilluke muna. See kunagine tsaarinna südame üllatusest ja erutusest põksuma pannud muna jõudis tänaseks Vene miljardäri Viktor Vekselbergi kollektsiooni. See oli esimene muna, mille Karl Peter Fabergé Vene tsaari jaoks kujundas. Et tsaarile muna niivõrd meeldis, siis see panigi aluse edasisele arengule. Veel 49 muna jõudsid sellele järgneda, kuni saabus suurte muutustega revolutsiooni aasta 1917. Versmani muuseumis Peterburis on siiani hoiul eriline muna, sest see viimane jäi lõpetamata. Munad on samas ka romantilise ja traagilise võimsa Romanovite dünastia lugu.
Ühe väikese linna ja riigi saavad teha suureks suured inimesed. Üks suuremaid neist on Gustav Fabergé.
Fabergé palli avas Pärnu linnapea Toomas Kivimägi, kes tuletas siin juures ka meelde, et Pärnus on inimesed armastanud elada juba iidsetest aegadest. Miks siis ka mitte perekond Fabergé? Palli põhisündmuseks oli Gustav Fabergé mälestusmonumendi avamine, mille autoriks on Peterburi kunstnik Jevgeni Burkov ning see on Eesti päritoluga Peterburi juveelimaja Tenso Jewelry House'i omaniku Aleksander Tenso kingitus Pärnule ja Eestile. Fabergé seltsi esinaine Tiina Ojaste selgitab, millist sümboolset tähendust peidab endas 3. jaanuaril Pärnu konsertimaja ees kell 20.00 sisse õnnistatud mälestusmärk.
Gustav Fabergé mälestusmonument kujutab Gustav Fabergéd ennast. Istub ta tooli peal, kõrval on laud ja veel kaks tooli. Aga Gustav Fabergé tooli peal istudes ilusasti jalg üle põlve, graveerib firma märki Gustav Fabergé. Sellepärast, et nime Fabergé võttis perekond samuti kasutusele esmakordselt Pärnus. Laual, mis tema ees on, on kaks sahtlit. Üks on suletud ja teine on avatud. Sinna saab igaüks oma salasoovid kirjutada või siis oma tulevase firma märgi, mis ta innustus saades Gustav Fabergé kõrval istudes poetab sinna salalaekasse. Nii et ma arvan seda, et Gustav Fabergé soovid täitusid, nii et tema kätetöö ja elutöö viis kogu Fabergéde dünastia tõusule. Nii et see on innustav, ma arvan, nii mitmelegi inimesele. Toolid seal kõrval kaks tooli on samuti selleks, et sinna saab istuda, mõtiskleda ja võib-olla tõesti näha ka enda ilusat tulevikku ja enda soovide täitumist.
Fabergé pall ise oligi korraldatud esmajärjekorras ümbritsemaks ja kaunistamaks Gustav Fabergé mälestusmonumendi avamist. Aga miks just Pärnus, kui Fabergé nimi kõlab täna ainult koos Kristi oksjonitega Londonis, Venema kollektsionääridega või nagu 2013. aastal seoses Rothschildi muna annetamisega Kremli muuseumile president Putini poolt? Kuhu mahub siin siis Pärnu ja Gustav Fabergé?
Gustav Fabergé Pärnuga seotus on hästi otsene, sest tema vanemad tulid Pärnusse elama juba 18. sajandi lõpus. Ja Gustav Fabergé sündiski Pärnus nende ainsa pojana aastal 1814. Pärnus elades Gustav Fabergé hakkas kullasepa ja juveelitööd õppima juba 6-aastase poisikesena. Ja tegi ta seda 20 aastat, vahepeal küll õppides ja ennast täiendades ka välismaal, aga tuli alati Pärnusse tagasi, kuna siin oli ta vanemate kodu. Ja isegi Peterburis peale seda, kui ta avas firma aastal 1842, nüüd selle kuulsa Fabergé firma, siis et abielluda mõned kuud pärast firma asutamist, tuli ta jällegi Pärnusse ja abiellus Pärnus. Tema aga väga kuulus poeg, Karl Fabergé, käis vanaisal Pärnus külas, nii et Pärnuga seotus on sellel perekonnal põlvest põlve olnud.
Nii nagu Fabergé nimi on tänaseks tuntud üle maailma, nii tulid tolleks õhtuks Pärnusse kokku ka tunnustatud artistid üle terve maailma. See oli erakorda üritus, kus ühel õhtul korraga nii palju tuntuid loominguinimesi Pärnu kontserdimajas koos olid. Pallist võtsid osa solistid, artistid, muusikud ja tantsijad kokku 17 riigist. Pärnu linnaorkestrit dirigeeris Erki Pehk. Toomas Kuuter, ürituse peakorraldaja, annab ülevaate osalejatest ja sellest, kuidas nad välja valiti Pärnu linna palli jaoks 2015. aasta huvitaval algusel.
Tõepoolest uus aasta algas Pärnu linnas uute tuultega ja päris huvitavatega, sest nii nagu me teame, et ka Fabergé dünastia, millest me räägime, on Gustave Fabergéle, kes on Pärnus sündinud, oli seotud erinevate maailma paikadega, nii sai ka palju kutsutud esinejaid interpreete maailma erinevatest riikidest. Meie palli pea esinejaks oli Milano ooperiteatri La Scala kauaegne primadonna Tenia Mazzola-Gavazzeni ja palli üllatus oli sellisest suurepärasest riigist nagu Indoneesia vabariigist, mis tõttu ma kujutan ette, et palli viibivad külalised said ääretult huvitava ja mitmekesise kunstielamuse osaliseks. Erinevad riigid ka selle tõttu, et just nimelt kultuur, kunst on see, mis ju maailma ühendab rahvaid, riike, religioone. Ka Fabergé kunst on ühendanud erinevate rahvaste esindajaid, isegi konfliktsituatsioonides. Ja see pall oli ka mõeldud eelkõige selleks, et just seda ühisosa suurendada. Kus juures siin oli ka üks teine moment, nimelt pall esines väga palju neid eestlasi, kes on leidnud endale kas elukoha, töökoha või on enda tegevuse kõigustanud Eesti kultuuri teistes maailma ja Euroopa riikides. Et see oli nagu teine eesmärk, milleks neid inimesi kutsuda. Ja lisaks, kui seda palli kava sai koostatud, mõtlesime ka selle, et Fabergé puhul me räägime dünastiatest. Õigemini ühest dünastiast. Ja pallil esinevad muusikud me valisime ka selle järgi, et oleks tegu muusikute dünastiaga, mis tõttu näiteks oli meil dünastia Zaitsenko-Apitsian, kus pereisa Anatoli Zaitsenko Venemaa teenile kunstnik on Moskva suure teatri solist. Pereema Kajane Apitsian Armeenia juurtega on Moskva suure teatri kontsertmeister ja nende väga andekas, väga perspektiivikas ja tõepoolest endas sellist tõelist jumaliku alget kandev, talendi alget kandev poeg Igor Zaitsenko on samuti, ta on kunstnik, luulekunstnik, muusik, et võt, see oli üks meil niisugune dünastia. Ja mina olen alati mõelnud kõikides oma projektides, olgu need tehtud siis kas Promfestiga, Claudia Taivi konkurs, neid projekte on ju palju, et noorus on see, kellesse tuleb investeerida oma jõudu, mis tõttu ka sellel pallil oli väga palju noori interpreete, Mihail Gavrilov, Peterburi täht pariton, kes 13-aastasena esines Valeri Gergijevi maailma ühe parima dirigendi kutsel New York City's The Metropolitan Operas, lauldes Fjodori rollis Modest Mussorgski ooperis Boris Godunov. Ka tema oli kohal ja temale kuulus õhtu kõige suurem aplaus. Eriti siis, kui ta laulis duetti koos Tenia Mazzola-Gavazzeniga La Scala primadonnaga. Nii me viisimegi kokku erinevad põlvkondad. Võin öelda, et pallil olid esindatud 4 erineva põlvkonna esindajad 17. maailmariigist.
Kuulsin vaheaegadel ka ise külaliste oma vahelisi vestlusi, kus öeldi välja arvamus, et kahju, et palju rohkem inimesi selle õhtu naudingust kontserdimajas osa ei saa, kui sellised maailmatähed korraga on lavale tulnud, kus kõlavad helid, mida muidu kuuleb vast ainult suurimatel maailmalavadel. Vaheaegadel vaadeldi jalutades ka näitust siin ja sealpool piiri. Tegemist on Tiina Ojaste maalidega. Teoste hulgast tasub üles otsida maal lihavõtte munaga vürstinnast. Selle maalimisega tärkas Tiina Ojastel aastate eest sügavam huvi Fabergé vastu ja alguse sai kohalik selts, räägib tänane seltsi esinaine.
Pärnu kontserdimajas praegu olev näitus on tõesti üks kõige suuremaid väljapanekuid. Seal on rohkelt just suurema formaadilisemaid maale ja maal vürstinna tõesti on ka seal, see oli üks esimene maal, mis on ajendatud just mõttes, sellest mõttest, et Fabergé dünastia ja nende hiilgus sai alguse Pärnust. Maalisin selle maali 4 aastat tagasi, alustasin. Maal sai valmis, oli kodus seinal ise enda jaoks, sest ta ongi nagu maalitud endale, et väljendamaks seda, et tõesti selline hiilgav dünastia ja on alguse saanud Pärnust. Kuid tuttavad, kes ikkagi külas käisid, kõigil oli uudisimu selles, et kaunis daam ja ilus muna, et milleks see, et tavaliselt on minu maalitel alati mingi alltekst või mõte või mingi iva ja siis sellepärast ka sellised küsimused. Seletasin siis, et teate, et Fabergé firma ja nende pühade munad ja et kõik see on alguse saanud Pärnust. See oli kõigile nii põnev, nii huvitav. Paluti alati pikemalt rääkida ja siis ütlesid, et aga miks keegi seda ei tea. See on ju Pärnu ja ka Eesti maine kujundusele väga hea. Et ikkagi peaks selle maaliga panema näitusele välja, et teised saaksid sellest innustust, tutuksid selle läbi Fabergé perekonna ja teemaga. Ja nii siis oligi, et suvel Victoria hotellis 2 aastat tagasi oli näitus, kus oli see maal üleval. Muidugi käidi seda vaatamas, valgustati seda ajakirjanduses, sest see tundus kõigile nii põnev. Leidsid mind üles inimesed, kollektsionäärid isegi Moskvast sellega, kes käisid Pärnus puhkamas. Nii mitmedki inimesed ütlesid, et midagi peaks ette võtma, et seda kõike ilusat ja huvitavad tutvustada laiemalt.
Fabergé munadega on seotud ka üks hiljutine omapärane seik. Üks metallikokkuostja USA's ostis kirbuturult muna. Maksis selle eest $13,000 ehk napilt €10,000. Ta tahtis muna edasi müüa, aga keegi ei pakkunud rohkem kui summad, mille ta ise muna eest oli tasunud. Seega googeldes ta koos sõnad muna ja Vacheron Constantin, kelle nime kandis kell, mis oli munases peidus. Nii algas protsess, mis jõudis välja Londoni Fabergé eksperdi Kieran McCarthyni ja tegi mehest miljonäri. Kunstitöö hinnati 24 miljonile eurole, kui selgus, et selle oli valmistanud saari õukonnameister Karl Peter Fabergé ja muna ise oli saar Aleksander III kingitus aastal 1887 oma abikaasale Maria Fjodorovnale lihavõtte pühadeks. Kõige paremini teab aga lugusid Fabergé perekonnast, munade valmistamisest ja Fabergé seotusest Eestiga anekdoote ja seikasid Fabergé üks suurimaid eksperte Valentin Skurlov. Tema ülikonda ehivad ordenid.
Вот это орден Карла Фабержи первой степени. У нас 3 ордена. Вот это первый знак ещё в 2000 году вручен, а это в 2002. Но всего кавалеров таких вот было в начале 5 человек, сейчас 10 в мире. Вот. Ну, это настоящий орден, так что вы, наверное, подозреваете. Золото, бриллианты, эмаль.
А где это сделано?
Сделано в 3 заводах. Вот. В Калининградском, Московском и эмаль положена в Владикавказе.
Это Карл Фабержей, 1-й орден. Meil on 3 ордена. Esimest aumärkide väljaandmist alustati aastal 2002. Tollal oli nende kavalere 5, tänaseks on need kogu maailmas 10. Ordeneid ehivad kuld ja briljandid. Neid valmistatakse 3 töökojas, Kaliningradis, Moskvas ja Vladikavkaasis. Üks nende kandjatest, Tatjana Faberge, elab Šveitsis. Ülejäänud on kõik Venemaal. Kolmanda ordeni sai kosmonaut Gagarini tütar, kes on relvapalati direktor. Minule kuulub aumärk number 2. Veel on tuntud Aleksander Ivanov, kes on Baden-Badenis oleva Faberge muuseumi direktor. Ta on Venemaa kodanik. 2007. aastal ostis ta Rothschildi muna Kristi Oksjonilt, mille eksperdiks ma olen. 8. detsembril möödunud aastal annetas president Putin selle Ermitaažile. Nüüd on see välja pandud sealses Georgi saalis.
Rothschildi muna hinnatakse täna kõige kallimaks. Tema maksumus oli 18,5 miljonit dollarit. Enne seda oli kõige kallim talvemunaks nimetatud muna, mis valmis 1913. aastal ja mille maksumus oli 9,6 miljonit dollarit. See asub täna aga hoopis kaugemates valdustes.
No ono, kak ja nedavno vot mi skazali, ono vsetki hranitsa ni v Katari, ni v Dohi, a v Londonskom banki. Vot. No особенность вот восточного потребления вот этой покупок, что они никогда никому не показывают. Они показывают только своим арабским шейхам. У них семьи там по 400 человек, и вот чтобы доказать, что он богатый, вот он это. И про ту покупку как раз был случай, что он был племянник правящего шейха Катара, и правящий шейх ему сократил годовую дотацию на покупки с 40 миллионов долларов до 10, что сказал, что ты занимаешься глупостями, покупаешь вот эти. Но если бы сейчас вот этот племянник выставил яйцо на продажу, то оно стоило бы уже не 9,6, а миллионов 30-40.
Nagu mulle hiljuti väideti, kuulub see ühe Katari šeigi perekonnale, seda ei hoita aga mitte Dohas, vaid ühes Londoni pangas. Nende perekonnas on 400 liiget, idamaade traditsioonide kohaselt näidata ostusid aga kellelegi, kui vaid oma keskis, et näidata, kui rikkas ollakse. Tegemist on valitseva šeigi vennapojaga, kelle aastast rahasummat kulutustele piirati 40 miljonilt 10 miljonile dollarile, sest leiti, et ta kulutab raha rumalustele. Kui ta paneks selle muna aga tänasel päeval müüki, siis saaks ta selle eest enam mitte 9 miljonit dollarit, vaid juba 30 või 40. Idamaiste kollektsionääride puhul on see paraku nii, et nad hiljem enam midagi maha ei müü, sellest on väga kahju. Kui lääne tarbimissüsteem on arvestatud investeeringutena, ostetakse selleks, et hiljem kallimalt maha müüa, siis idamaadel ostetakse ainult ise enda jaoks. Seega on eksponaat maailma jaoks kadunud. Ma lukesin internetist, et Kataris on 1975. aastast rahvusmuuseum. Ütlesin oma tuttavatele, et minge vaadake. Nemad vastasid selle peale, et seda muna seal pole.
Seega on ainukesteks konkurentideks Venemaa miljardäridele araablased. Kellelgi teisel sellist raha pole, ütleb Valentin Skurlov, kes teab Faberge ekspertina, et nõudlus on viimase 7-10 aasta jooksul kasvanud ka Ukrainas, miljardäride seas, keda seal on kokku 25. Et aga väärtuslikud ehted teadmata kaovad, sellest pajatavad meile arhivaalid, ütleb professor.
Ja думаю, что вот еще архивы очень много нам могут сказать. Например, когда в 39-м году вот Красная армия захватила Таллин, да? Был такой ювелир, у которого знали, что много вещей Фаберже. И вот, значит, его фамилия была, он русский, Краснокутский. Он с утра ушел с 2 портфелями вещей и пропал. Ну, что значит пропал? Понимаете, потому что ювелиры, если он ушел с вещами, то есть он не может пропасть.
Ma arvan, et arhiivides leidub meie jaoks üsna palju huvitavat. Näiteks 1939, kui punaarmee saabus Tallinnasse, oli üks juveliir, kelle kohta teati, et tal on palju Faberge esemeid. Tema nimi oli Krasnakutski. Ta oli venelane, ta lahkus hommikul kodust 2 portfelliga, mis olid asju täis ja kadus. Aga kuidas ta sai kaduda, kui ta lahkus pakitud asjadega? Ma arvan, et tal oli 2-3 erinevat passi. Eesti ja Soome vahel oli hulgaliselt kontrabandiste, kes liikusid sellel 80 kilomeetrisel vahemaal paatidega. Nii viiski kindlasti keegi, võib-olla kalur, ta oma paadiga Soome, nii et ei läinud ta suhugi kaduma. Hiljem võis võtta ta teise perekonna nime. Niisuguse asju tulebki avastada, see on väga huvitav. Neis saaks isegi filmi teha, suure kino.
Tud daže možne film zjavad, kino.
Reisirada!
Орден Карла Фаберже мне сегодня его вручили, я не знаю, не ожидал.
Oma vitriini ees täis haruldastest kalliskividest valmistatud ehteid seisab Alexander Tenso ja naerab rõõmsalt, et teda dekoreeriti üllatusena Fabergé ordeniga. Tema on Tenso juveelimaja looja, kelle ideede põhjal valmivad need erilised ehted.
Sami pirutsa. Kada rabotees 24 часа, potom ani sami prihojad.
Ideed tulevad ise pähe. Kui töötad 24 tundi, siis tulevad nad ise.
Algas aga kõik juhuslikult, reisides ja tutvumisest geoloogidega. Tänaseks on saanud Alexander Tenso loomingust luksusbränd, mille filiaale leiab üle maailma. Juba tollal armastasid naised Venemaal luksust. Üks kivi peab olema perfektne, et ta rahuldaks venelanna kriitilist silma. Nii kirjutas sajandite eest külastaja Inglismaalt oma tähelepanekute kohta Venemaal. Ja see ei ole ka täna sugugi teisiti. Selliste perfektsete ja eriliste kividega tegelebki Alexander Tenso juveelimaja, mille tegemisi tutvustas pallil Aleksei Saks, kes on Tenso juveelimaja Eesti esindaja.
Alexander Tenso juveelimaja tegeleb selliste haruldaste vääriskividega, mis on värvilised kivid, et teemandid juhtub meile vähe. Et ju, miks just mitte teemandid, sellepärast, et teemand on suht igav kivi, ta on küll kallis, aga kui on värvilised, siis nad on tohutud kallid. Et sellist huvitavat värvimängu nautida on vaja võtta pigem spinellid, rubiinid, safiirid ning Aleksandr siis mõtleb välja ideid ja ta on mingi selge nägemus, milline see võiks olla. Ja kuna kogu protsess on meil nagu selles kontsernis on nagu enda käes, ütleme kaevandamine, lihvimine, siis juveliirid, et siis me saame sobitada teatud kivid teatud meistritega, teatud stiilidega ja siis valida vastava töö jaoks meistri ja siis juhendada teda ja siis saada see tulemus, mis on kindlasti unikaalne, no kõik ehted on unikaalsed, eks siis neid tehakse ainult üks eksemplar ning kindlasti selline bränd, noh, nii palju kui mina oskan nüüd vaadata viimase aasta jooksul, palju ma olen puutunud kokku rahvusvahestel messidel käies, on noh, ta on ikkagi selline noh, maailma tipp täielik, maailma tipp, võibolla ta ei ole nii tuntud, noh, nagu ikka, muidugi nagu Cartier ja tegelikult on ju olukord ka selline, et praegu elavatest juveelimaja omanikutest, kes päriselt ise asjaga on seotud, neid brändi on võibolla ainult üksikud. Et tegelikult neid suured brändid on ju kõik korporatsioonid, omandus on juba ei tea kelle käes ja seal ei ole sellist isiklikult tunnetust üldse. Et seal on palgatud kunstnikud, palgatud tegevjuhid ja nii edasi. Et siin on kõik ühes isikus ja näiteks ameeriklastele see väga meeldib, et inimesed, nad saavad reaalselt kohtuda inimesega, kes ise loob, kes on ise selle juveelimaja omanik ja tema nimega, eks ole, asju on tehtud. Et seda väga harva kohtab, et see tegelikult olukord, mis võibolla viimati oligi, mida oli rohkem, ütleme, 20-30 aastates eelmis sajand, kui olid need kõik samad kuulsed elus ja nad isegi tõesti olid osalised või siis samase Fabergé, kes ikkagi tema juveelimaja, aga ta oli olemas. Et kui see oleks praegu Fabergé selline, no mis ta on ka praegu olemas, aga noh, seal on keegi, kes juhendab, keegi, kes teeb, et see on selline anonüümne natukene. Et meil on muidugi siin kõik on ühe inimese looming nii-öeldes suures mõttes, jah. Ja neli suunda on, võiks öelda kokku, et on tavalised juveelid, noh, tavamõistes, siis on olemas vääriskivid, millest aga kogu asja alguse saab, mille kollektsioon on, ma julgen väita, noh, top 3, top 4 maailmas, et kes sellist üldse suudab pakkuda. Siis on intaaliad, mis on kivisse lõigatud kujundid, erinevad motiivid, kas on kirikuga seotud või siis antiik maalidest või lihtsalt sellised millegi pärast toredad ideed nagu väike prints ja nii edasi. Ja siis neljas on erinevad siis objects of art, ehk siis kunsti nagu teosad kivides. Seal kasutatakse erinevad tehnikat ja erinevad materjale, et tavaliselt see on miskit lihtsamad, noh, nagu näiteks mäekristall või on rubiin, mis ei ole küll levipaistev ja ta ei ole vääris kividena kasutada, aga sellist kvaliteeti ikkagi leida väga raske. Ja need meistrid, kes seda oskavad teha, neid on muidugi väga vähe maailmas, kes seda valdavad ja sellest on tehtud jah, päris huvitavad asju jõehobust kuni viina hudelini välja. Et seal on maailm on lai, et siis vastavad sellele kivitükile sünnib idee.
Uurides pallil vitriini, mille valgustatud riiulitel lamavad oma sädeluses ehted, erilised kivid, eriline disain, kus on kõige rohkem nende ehete kliente?
No Venemal on kindlasti palju toredid kliente loomulikult, sest nendele see stiil muidugi sobib ja loomulikult nendele see sära ja see väga hästi passib, et raha numbrid on ka vastu võetavad, aga olemas, noh, Kesk-Euroopas on loomulikult seal lõunapool on üht-teist ja noh, ka Aasiasse ja noh, ka Ameerikasse, lihtsalt Ameerikasse me oleme läinud alles nagu paar aastat tagasi, et seal tegelikult enam ei olnud üldse ühtegi näitustega midagi.
Ja kus need rahasummad liiguvad näiteks, millised on kõige väiksemad ja millised võivad olla kõige suuremad?
Ei no... Siin algab kõik tegelikult seal, kus tavapoes lõpeb. Aga see, kus seal tavapoes lõpeb, no ma mõtlen Eestis, et seal, kus tavapoes lõpeb, seal tegelikult on ikkagi selline tirageeritav, suhteliselt lihtsate kividega tehtud asi, et meil need üksikud asjad, no 10 eest saab juba valida, 20 000 ütleme, euro eest saab juba tükka aega valida. Ja edasi on lihtsalt, kuna asjad on suuremad, no siis nad on ka kallimad muidugi. Et seal sõrmused on, noh, võivad maksta ka sõltuvad ju kivist ja tööst on noh, 100 000 ja nii edasi. Aga ei, seal lõppu ei ole, seal lõppu ei saa olla. Seal ikkagi sõltub materjalist. Aga niimoodi, noh, 100 piiresse jääb väga palju asju. 100 000 euro. Õigemini me enamasti opereerime dollarites, kuna rahvusvahelisel turul. Kõik on hinnad dollarites, meil on rahvusvahelised hinnad on paika pandud, aga 100 000 eurost seda enam saab tükk aega valida. Aga kõik algab ikkagi sellest nagu noh, siirast huvist ja sellest huvist mingi konkreetse kivi, on see kuukivi või on see noh, sapfiir või on see mingisugune, ma ei tea, spinel teatud värvi, et inimestele ikkagi peab sobima see ja meeldima. Ja noh, raha on juba see teine küsimus, et see tavas need inimesed, kes seda ostavad, nendel muidugi seda muret ei ole. Nendel on pigem, noh, miks ta peaks üldse ostma, kas tal on juba midagi ostatud, kas see on nagu kunstiteos, kas ta kannab seda üldse ja mis järjekorras ta seda, mida kõike teeb. No, sõnast nagu ikka raha kulutamine on omad reeglid inimestel, lihtsalt numbrid on teised, aga selge see, et selline haruldus ja selline unikaalsus ja tegelikult just see, et seda ei ole iga nurga peal näha. See nagu ikkagi muidugi mõnedele inimestele väga meeldib.
Aleksander Tenso juveelimaja ehete puhul võib kindel olla, et ka iga kivi, mis paigutatakse käevõru või sõrmuse liblikelise prossi peale või kõrvarõnga sisse, on oma ette leid.
Kogu see meie planeedikene on ju ehitatud niimoodi, et see, mis vanasti oli üks tükk, eks siis see Aafrika ja Aasia oli koos, siis see vöönd, mis läbib, ütleme, Nigeeria, Tanzania, Madagaskar, Sri Lanka, Birma, et see soojamas kliimas, nemad on seal nagu küpsenud nii-öelda paremini ja sealt tulevad kõige paremad kivid. Et Lõuna-Ameerikast me saame, üks ole emeraldid seal on, aga noh, seal ainult seda sisuliselt on. Mõned asjad on juhtunud ka Venemaal. Praegu noh, ei saa rääkida mingist Uralist, sest seal tegelikult keegi sellega ei tegele. Võib-olla seal on midagi. Uralites võib midagi olla, aga kuna see investeering on tohutu, et hakata sealt midagi tootma ja seda keegi ei julge teha, Venema oludest seda enam. Ja ühteist on olnud ka Ukrainas, noh, Austraalias, Mehikos tulevad näiteks opaalid loomulikult. Aga noh, põhiliselt ütleme, Aafrikast on päris palju, jah? Aafrikast on päris palju tulnud. Et kui me räägime kuskil Gröönimaal on rubiinid, siis noh, neid võib seal palju olla, aga nad on võibolla väiksed ja võibolla ka mitte väga ilusad. See ongi see, et kuskil võib olla seda kiive hästi palju, aga küsimus on ju suuruses ja selles puhtuses. Et kui ta on, siis maailma turul on täis igasugusid safiire, mis on lihtsalt koledad ja kaudavad selle pärast. No, need on väga palju. Ja väiksed ja koledad.
Reisirada!
Palli külastas ka Peeter Karl Fabergé lapselaps, kes on Theodor ja Tatjana Fabergé sündinud Šeremetjevi tütar. Tema on sündinud 1930. aastal Genfis, Šveitsis. Õppis ta disaini Pariisis ning suhtles seal palju oma onudega Eugène ja Alexander Fabergéga, mis äratas tas huvi perekonna ajaloo vastu. Peale seda, kui ta läks pensionile Euroopa organisatsioonis CERN, Particle Physics Research, pühenduski ta perekonna pärandi uurimisele ning on avaldanud mitmeid raamatuid osa koostöös Valentin Skurloviga. Pärnu pallile tulles külastas ta esimest korda Eestit. Gustav Fabergé oli tema vana isa. Ehete vitriini ees, mida valmistab täna Alexander Tenso, seisis Tatjana Fabergé kaua. Ühiselt uurisid nad erinevaid ehteid.
Aleksandrite, üks hõraša minejad sõjad, zakrepka kõik Aleksandrite ja roze briljante. Võid leidist rabotid. Он становится бордовый, но нужно дневной свет. На дневном свету они будут совершенно зеленые. Такие маленькие-маленькие камушки, но цвет меняют очень хорошо. Брошка на титане сделана. Нет веса никакого. Это тоже шпинель, мой любимый камень.
Очень красивый и легкий.
Да-да, титан. В золоте такое сделать было бы невозможно. Сложно было бы носить, она уже тяжелая.
Александр Тенсо selgitab hea meelega oma töid ja annab selgitust kivide juurde. Tema enda lemmikuks on spinell.
Шикарно. Бабушка интересная.
Шпинелями тоже кольцо такие цвета. Но оно более классическое, но сочетание цветов, сами цвета, на мой взгляд, интересные. Такая вот брошка, но она еще и двухсторонняя. Тут сделан бамбук, гравировка. Цепочка тоже такая, бриллиантиками. А палы еще тут у него цветочки вырезаны.
Vaadates käevõru, mis nagu koosnekski ainult üksteise kõrvale paigutatud kaunitest vääriskividest, meenutab see Tatjana Fabergéle värvilisi läbipaistvaid komme.
Need on tuli interesne, kak konfete tegi.
Такой комплект браслеты. Это аквамарины, сапфиры голубые, бирманские и шпинели красные. Видите, оно... Что? Совершенно нет металла, вот так, если на него смотришь, видно только камни одни. Это что мне всегда хотелось сделать. Вот видите. Ну, смотрится, как будто камни просто разложены на руке.
See on комплекс käevõruga, аквамаринид, синised сапфирид Бирмаст, пунased шпинелид. Siin ei ole metalli, niisugust olen alati tahtnud teha, käe peal tundub, nagu oleksid ainult kivid üksteise kõrval.
Ja siis tekib veel üks emotsioon, sest kivid on nii ligi tõmbavad ja meister on lahkelt lubamas. Peeter Karl Fabergé ülemaailmne tunnustus on sajandeid meelitanud ligi nii kuninglikke peresid, aadlikke, ülirikkaid tööstureid kui ka intelligentsi Pariisi, Moskva, St. Peterburi ja Londoni kunstiringkondadest. 1917. aasta Vene revolutsioon tähendas mitte ainult Romanovite dünastiale vägivaldset lõppu, ta oli seda ka Fabergé majale. Bolshevikud sulgesid kõik Fabergé töökojad ning perekond põgenes Venemaalt. Tänaseks on säilinud legendid ja müstika, karisma ja romantika, mis ümbritseb Fabergé tooteid. See oli aasta 2007, kui Fabergé maja sai uue omaniku ja juhatuse ning toimus ühinemine Fabergé nime alla. See oli perekonna filosoofia, väärtuste ja hinge uus elavdamine. Fabergé tõusis Fööniksina 9. septembril 2009 nimetuse all Le Fabuleuse de Fabergé High Jewelry Collections, Le Fleur, Le Fable ja Le Fauve de Fabergé, mis vabast tõlkes võiks ehk olla Fabergé muinasjutuline kõrgjuveelide kollektsioon Lilled, legendid ja lood. Seega alates 2009. aastast saab jälle osta juveele Fabergé nime all. Kui teil on vaba raha, siis alates 40 000 eurost saate mängus osaleda. Veidi omapärane siin juures ehk, et ehteid saab tellida ainult internetist. Kunstiarmastajatele on selge ka see, et uutel kallitel esemetel on vähe ühist kunagise Fabergé traditsiooniga. Nende silmatorkavamaks tunnusmärgiks on juveelide üliküllus. Tuleb ju ära kasutada juveelid, mis pärinevad tänaste omanike endi kaevandustest. Fabergé endi tööde juures ei mänginud juveelid kõige suuremat rolli. Siis oli otsustav idee ja oskuslik kunstiline käsitlus. Kõige suuremat huvi äratavad tänaseni traditsioonilised ehted, mis pärinevad enne aastat 1917 ja valmisid Fabergé enda töökodades. Nende puhul kipuvad hinnad kõrgustesse lausa plahvatama. Noored vene uusrikkad omandavad neid lausa utoopiliste hindade eest. Aga osta muna, mis kunagi valmis meistri enda käe all, seda võimalust tuleb kõikidel veel kaua oodata. Praegu ei näita ükski omanik üles huvi oma varandust müüda. Resirada resis sel pühapäeval Pärnusse, kus avanes koos Fabergé palliga luksuslik ja särav kunstimaailm. Artistidega üle maailma Valgevenest Indoneesiani, kus avati Gustav Fabergé ausamas, kus Alexander Tenzo tutvustas erilistest vääriskividest valmistatud silmipimestavaid ehteid ja mille põhitegelasteks olid maailmakuulsad Fabergé munad. Muses Briti kuninganna, kes on Venema kuningliku perekonnaga ka sugulassidemete kaudu seotud, omab kuninglikus kollektsioonis kolme muna. Moskva Kremli relvapalatis on neid 10. 9 muna ja umbes 180 teist Fabergé maja poolt valmistatud eset oli Malcolm Forbesi Forbes magasini dünastia kogus. Sellega oli see suurim Fabergé esemete kogu väljaspool Kremlit. 2004. aastal tahtsid Forbesi pärijad panna 9 muna Christie Auctionile Londonis. Neid soovis endale ka oligarh Aleksandr Ivanov. Aga siis juhtus midagi ootamatut. Viktor Vekselberg, kellele muude seas kuulub alumiiniumkonsern Rusal, napsas need 9 muna endale veel enne, kui kavandatud auction aset leidis. Maksma läks see tal 100 miljonit dollarit. See vene miljardär Viktor Vekselberg avas 2013. aasta novembris Fabergé muuseumi Šuvalovi palees Peterburi keskuses. Vekselberg ise on tänaseks oma 15 miljardilise varandusega rikkuselt neljas ärimees Venemaal. Nii kirjutab temast Forbes magazine, mis hindab tema kollektsiooni väärtuseks 850 miljonit dollarit. Vekselbergi Fabergé kollektsiooni hinnataksegi maailma kõige väärtuslikumaks. Saate tehnilise külje eest vastutas Veiko Rebane. Tekste luges Toomas Metsis. Saatejuht ja Karin soovib teile huvitavaid reise alanud uuel aastal, mis viivad teid ehk ka St. Peterburis Fabergé muuseumisse. Peale selle saab vaadata ka rändnäitust nimetusel Fabergé Revealed ja seda nii Las Vegases, Oklahomas kui 2016. aastal Pekingis. Kui aga satuti Londonisse, siis antiikeri Vratski pakub kõikidele nendele, kellel kõik juba olemas on, siiski veel midagi. See on Fabergé esemete otsijate esimene aadress ja klientide hulka kuuluvad nii ülirikkad kui unistajad hinged. Seega kunagi alanud tee Pärnust on viinud nii inimesed kui kunsti üle suure maailma. Need, kes olid pallil, neile sai osaks eriline öö, milles on teatavasti palju tähti ja millele kõigile oli sel korral graveeritud nimi Fabergé. Kui teid ehmatasid summad, millega selliseid ehteid või ka Fabergé mune endale soetada saaks, on liialt suured, siis ärge kurvastage. Nagu juba öeldud, praegu ei ole kedagi, kes kipuks neid esemeid müüma. Kasutage parem aega reisidel, vaadata kauneid esemeid ja teha nende kaudu ka väike ajareis. Esimene käik võiks aga olla Pärnusse, kus kontserdimaja ees on võimalik poetada oma salasoov Fabergé laua sahtlikesse ja kus jaanuari lõpuni saab kolmel korrusel imetleda nii Tiina Ojaste Fabergé munade inspiratsioonil valminud maale kui ka väikest näitust munadest endist ja Fabergé töökodade fotodest, mis saabus siia Baden-Badenist, kus muuseas on samuti avatud Fabergé muuseum. Saatejuht ja Karin jätab sel korral hüvasti ühest väga erilisest, kaunist, helilisest ja luksuslikust maailmast.
Reisirada!